Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza matangazo ya Kwa Undani. Hizi ndizo habari kuu za dunia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi. Mimi ni Kenneth Bwire. Mahakama nchini Brazil imemwamrisha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Luiz Inácio Lula da Silva kujisalimisha kwa maafisa wa usalama katika mji wa mashariki mwa Curitiba ili kuanza kutumikia kifungo cha miaka 12 aliyopewa baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Amri ya kutaka rais huyo wa zamani akamatwe imetolewa masaa machache baada ya mahakama ya kilele kukataa ombi la da Silva kutaka baki nje ya gereza wakati akikata rufaa. Da Silva alipatikana na hatia ya kukubali hongo kutoka kwa kampuni ya ujenzi iliyompa nyumba kama kishawishi cha kupata kandarasi za serikali. Rais wa zamani wa Korea Kusini Park Geun-hye amehukumiwa kifungo cha miaka 24 jela kwa makosa ya rushwa, ulagai na matumizi mabaya ya madaraka. Kikao cha mahakama katikati ya wilaya ya Seoul kimeonyeshwa moja kwa moja na runinga zote nchini Korea Kusini. Akitoa hukumu hiyo, Jaji Kim Si-yoon amemtoza faini rais huyo wa zamani kiasi cha dola milioni 16.8 au atumikie kifungu chake kikiambatana na kazi ngumu endapo atashindwa kulipa faini hiyo. Upande wa mashtaka ulikuwa unataka mahakama kumfunga miaka 30 gerezani. Wafuasi wake Park mwenye umri wa miaka 66 waliandamana nje ya mahakama wakitaka achiliwe huru. Park ana nafasi ya kukata rufaa ya uamuzi wa mahakama katika kesi ambayo amekuwa akisisitiza kwamba imechochewa na maadui wake wa kisiasa. Raia mmoja wa Palestina ameuawa na wengine 44 kujeruhiwa vibaya katika makabiliano baina ya polisi na waandamanaji karibu na mpaka wa Israeli na Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Wapalestina wanaandamana kwenye mpaka wa Gaza kupinga mauaji wa Palestina 19 waliouawa na maafisa usalama wa Israeli katika eneo hilo wakati wa maandamano sawa na hayo wiki jana. Maafisa usalama wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji, huku waandamanaji wakichoma gurudumu za gari na waandamanaji wanasema kwamba hawaogopi kufa. Israeli imeonya kwamba jaribio lolote la kukaribia uzio kati yake na Palestina halitaruhusiwa, huku waziri wa ulinzi wa Israeli akitaja maandamano ya Palestina kama uchokozi na kwamba yeyote atakayeweka uzio huo atauawa. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Ibrahim Gando amesema kwamba mazungumzo kuhusu ujenzi wa bwawa la kutengeneza umeme la Ethiopia kwenye mto Nile yameshindikana. Mawaziri wa mambo ya nje na wale wa ujasusi wa serikali za Sudan, Ethiopia na Misri wamekuwa wakifanya mazungumzo mjini Khartoum tangu siku ya Alhamisi kuhusu mradi huo wa Misri, lakini washiriki wameshindwa kuafikiana baada ya muda wa saa 17. Waziri wa Sudan Ibrahim ameeleza waandishi wa habari kwamba pande zote zimeshikilia msimamo wake, Sudan ikitaka Ethiopia kusitisha ujenzi wa bwawa hilo kubwa zaidi la kusindika umeme, huku Ethiopia ikishikilia kwamba haiwezi kusitisha mradi wake. Mazungumzo haya yamefanyika baada ya mkutano wa viongozi wa Misri, Ethiopia na Sudan kukutana mjini Addis Ababa nchini Ethiopia mwezi jana na kukubaliana kufanya mazungumzo ili kumaliza mgogoro unaokumba ujenzi wa bwawa hilo la Ethiopia linalogharimu kiasi cha dola bilioni 2. Rwanda inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 24 tangu kutokea mauaji ya halaiki yaliyoua takriban watu milioni 1, wengi wao wakiwa wa kabila la Watusi. Baraza la Seneti nchini Rwanda lilijadili jana swala la kutenga vituo vitatu vya kumbukumbu ya mauaji halaiki na kuvigeuza sehemu ya urithi wa dunia. Sherehe hizo zitaendelea wiki nzima. Kulingana na gazeti la New Times, baraza la Seneti lilipokea ripoti ya mashauri ya kitaifa ya kupambana dhidi ya mauaji halaiki inayoendelea, hatua iliyokwisha pigwa kufanikisha mpango huo. Na hapo ndipo nafika tamati mwa habari kuu za dunia. Mimi ni Kenneth Bwire na kuacha mikononi mwa Sande Shomari kukuletea kipindi Kwa Undani.
hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunamulika sakata la kashfa ya uliokumba mtandao wa Facebook juu ya kusanya na kutumia taarifa za wateja wake. Na pia katika sehemu ya pili tutaangalia maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 24 tangu kutokea mauaji ya halaiki nchini Rwanda. Basi katika sehemu yetu ya kwanza, Aprili 10 mwaka 2018, mmiliki na kiongozi wa mtandao wa Facebook Mike Zuckerberg anatarajiwa kufika jijini Washington DC kwenda kwenye kamati ya sheria ya mambo ya bunge kutoa ushahidi juu ya kashfa ya jinsi mtandao huo unavyotumia na kukusanya taarifa za wateja wake. Jambo hilo limethibitishwa na wabunge wa Marekani. Msikilizaji, haya yamejiri baada ya kuibuka taarifa kwamba kampuni ya kusanyaji wa taarifa ya Cambridge Analytica, hii kampuni ilikusanya taarifa za mamilioni ya watumiaji wa mtandao wa Facebook ili kujaribu kuvutia mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu wa Marekani. Lakini mkutano huu bungeni pengine utakuwa ni fursa ya pekee na muhimu sana kuweza kutoa mwanga juu ya hili swala zima la ukusanyaji wa hizi taarifa. Lakini haya mambo yote yalitokea vipi? Yalianzia wapi? Ilikuwaje mpaka kuweza kufikia hapa? Ndani ya studio ninaye mwenzangu Patrick Ndwimana, ambaye Patrick ambaye kufuatilia swala hili. Patrick, hebu tueleze jinsi ulivyo kufuatilia swala hili mpaka hivi sasa. Hebu tuambie tu kwanza, ukianza na huu mtandao wa Cambridge Analytica, inaonekana kama ndiyo chanzo cha hii swala lote kutokea, hii imefikia vipi hapa?
Ni kweli Sunday, Cambridge Analytica ndiyo chanzo cha sakata hili, maana kampuni hiyo ilipewa kazi na kampeni ya Rais Trump mwaka 2016 ambayo ina wafuasi zaidi ya bilioni mbili. Cambridge Analytica ni kampuni ya kufanya ushauri wa mambo ya kisiasa ambayo ilifanya kazi kwa ajili ya kampeni ya Trump mwaka 2016 na ushirikiano wa karibu na mshauri wa zamani wa Rais Trump bwana Steve Bannon. Na hata kabla ya haya yote, kampuni hii ya Cambridge Analytica imekuwa ikichunguzwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller katika uchunguzi wake wa Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa hapo 2016, kwa sababu mkurugenzi wao Nix aliwasiliana na Julian Assange, yule mmiliki wa mtandao wa WikiLeaks.
Naam.
Kuzungumzia email zilizodukuliwa za Bi Hillary Clinton.
Aha.
Alafu majarida ya New York Times na Observer yaliripoti kwamba Cambridge ilipata taarifa binafsi za watumiaji wa Facebook mamilioni kutoka kwa mtafiti wa nje ambaye aliwapa kwa kuvunja miko yake na Facebook.
Sawa kabisa. Kwa hiyo kwa maana hii inaonekana kwamba hawa walikuwa wanapewa tu kazi, lakini kuna miiko katika kazi, kwamba unaweza kuwa na taarifa ya watu lakini ukajikuta zile taarifa kuna namna ya kuziweka usiweze pengine kushirikiana na mashirika na makampuni mengine. Na kama unaofahamu Facebook ina watu wengi sana, zaidi ya bilioni 3
na wafuasi tele.
Sasa jinsi gani taarifa zao zinavyotumika ndio kila mtu anajiuliza, na pengine hii ndio inatoa mwanga zaidi, kumbe taarifa za watu zinaweza kutumika, zikapelekwa, zikauzwa, zikasambazwa,
zikasambazwa sehemu yote
bila sisi wenyewe watumiaji
wala bila hatujui
kujua nini kinachoendelea. Sasa hilo ni swala ambalo nafikiri tutaliangalia zaidi na kuona mwanga wake. Lakini pia Patrick, kwa ujumla labda utueleze tu hali ikoje kwa sasa, na watu katika maeneo yapi pengine wanaotambulika kwamba wameathirika, na pengine kashfa hii na idadi kamili unaweza kuifahamu ni hipi hasa?
Sunday, hata Facebook wenyewe idadi kamili hawaijui. Ila kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari inawezekana kwamba ni zaidi ya milioni 87. Na kwa mujibu wa jarida la Politico, Umoja wa Ulaya unaripoti watu milioni 2,700,000. Na Australia inaripoti zaidi ya 300,000, na kati ya watumiaji hao zaidi ya 1,000,000 wako Uingereza na zaidi ya 620,000 wapo Canada.
Sasa unaweza ukaona kwamba watu ni wengi walioathirika. Kama unavyokumbuka umetaja Uingereza zaidi ya 1,000,000, na kama tunakumbuka ni kwamba hivi karibuni Mike Zuckerberg, mmiliki wa mtandao wa Facebook, aliitwa vile vile kwenda Uingereza.
Ameitishwa kujieleza huko Uingereza, lakini inaonekana
hakukubali wito huo.
Hakukubali, amesusia.
Lakini hata hivyo inaonekana kama amefanya kwa namna nyingine, kwa sababu ameamua kwamba sasa kiongozi wake, mmoja wa maafisa wa juu wa Facebook, ndiye atakayekwenda kule Uingereza kwenda kuzungumza na wabunge wa Uingereza.
Yeye atajibu kwenye baraza la Congress.
Yeye atakuwa hapa tarehe 10 ya mwezi.
Anapambana na Congress.
Sawa kabisa. Sasa pengine pia kuna taarifa ambazo zinasikika kwamba huko Australia nako kuna uchunguzi unafanyika. Labda utueleze Patrick, huu uchunguzi wa Australia ni upi na lipi linazungumzwa?
Taasisi binafsi ya uchunguzi nchini Australia ambayo inajulikana kama OAIC imefungua uchunguzi maalum juu ya kashfa ya kutumika vibaya kwa taarifa za watu binafsi katika mtandao wa Facebook. Baada ya taarifa hiyo kuibuliwa na taasisi ya Cambridge Analytica jana, Facebook ilitangaza kwamba zaidi ya taarifa binafsi za watu wapatao milioni 87, taarifa zao zimesambazwa au kuuzwa tangu mwaka 2014. Unasikia kwamba ni jambo
mrefu.
Ni muda mrefu. Miaka 4 sasa.
Naam.
Ikithibitisha taarifa ya mfanyakazi wa zamani wa Cambridge Analytica, Chris Wally, aliyetoa mwezi uliopita kwenye bunge la Uingereza kwamba watumiaji milioni 50 wa Facebook taarifa zao zilichukuliwa.
Naam.
Na kati ya watumiaji hao zaidi ya milioni 1, kama nilivyosema hapo, wako Uingereza na zaidi ya 620,000 wapo Canada na zaidi ya 300,000 wako huko Australia, ambapo Australia nayo imeanza kufanya uchunguzi.
Bila shaka. Sasa pengine kwa sababu swala hili kama unavyosema linakuja sasa kwenye bunge la Marekani.
Ndio.
Tuangalie hapa kwenye bunge la Marekani, baadhi ya wabunge pengine wameshaanza kutoa taarifa zao. Nini ambacho unafahamu kinachozungumzwa kwenye hapa Marekani sasa?
Mfano mbunge wa Iowa ambaye anaitwa Chuck Grassley, yeye anasema mkutano huu utapelekea juu ya njia za kulinda taarifa binafsi ili watumiaji waridhike, na pia kutoa uungaji mkono kwa uvumbuzi taarifa za watu zaidi ya milioni 87 zilizoibiwa kwenye mtandao wa Facebook. Ndivyo anavyozungumza mbunge huu wa Iowa,
ambaye yeye ndio mwenyekiti wa hii kamati ya bunge ya sheria wanayokutana.
Ndio ambayo itamuuliza maswali huyu mmiliki wa Facebook. Ndiyo.
Sawa kabisa. Na pengine katika swala jingine ambalo wabunge mbalimbali hapa Marekani wamekusha zungumza, kuna bunge mwingine, senator huyu ni John Thune, yeye ndiye anaongoza kamati ya biashara. Anasema kwamba wabunge pia wanategemea kwamba pengine Zuckerberg atakapokwenda pale atawasaidia zaidi kufahamu Facebook na nafasi yake katika demokrasia. Namna gani, kama kuna watu wamejaribu kutumia vibaya Facebook au kutumia vizuri? Unafikiri wakati wa uchaguzi Facebook imetumika sana, watu wengi kujitangaza, sio tu uchaguzi wa Marekani, lakini unafikiri, unafahamu maeneo mengi, watu wanakwenda kwenye mitandao wanatuma taarifa zao?
Ndio.
Kuna live chat ya Facebook ambayo imekuwa ikitumika sana sasa hivi, kwa watu mbalimbali kwenda kujitangaza, kama ni matangazo, kama ni sera zao. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikitumika sana hivi vile, sio?
Facebook ni chombo kizuri kweli kabisa, lakini vile vile kuna madhara. Kuna madhara kama imevyotokea hii kashfa. Na hivi sasa naanza kuelewa sababu kuna watu ambao huwa hawapendi kuonekana kwenye mitandao au kuandika taarifa na nini. Sababu ni hatari sana. Kuna watu wengine ambao wanafanya udukuzi, kutumia habari zako za siri na nini, au kukuwekea mambo ya kuzusha uongo na vinginevyo.
Naam, inabidi tuwe makini kwa mitandao, kama wengi wanavyosema, kwa sababu unapotumia mtandao pia uangalie namna gani unaweza kulinda taarifa zako.
Nafikiri
Facebook pia wameandika, Zuckerberg ameongea na jarida la TechCrunch kwamba kulikuwa kuna moja ya vipengele ambavyo yeye peke yake kama Zuckerberg anaweza kutumia, kwa maana anaweza kutuma ujumbe kwako wewe hata kama ni wa zamani akafuta, na wewe kwako usipate zile taarifa au taarifa ambazo amekusha kutumia lakini ni za zamani. Akiamua kuzitupa, anaweza kuzifuata akarudi nyuma akafuta mpaka miaka kadhaa. Lakini hiyo nafasi kwa wengine ilikuwa haipo. Sasa wakazungumza kwamba wanafikiria sasa hivi kuanzisha kitengo maalum ndani ya Facebook iweze kusaidia watu kufuta ujumbe ambao ametuma siku za nyuma.
Lakini kuna swali ambalo mimi binafsi hujiuliza.
Naam.
Ndivyo ataitishwa kwenye baraza la Congress hapo wiki kesho. Je, huyu Zuckerberg, huyu mmiliki wa Facebook, anaweza kufuatiliwa na sheria iwapo itaonekana kwamba labda kulikuwa na hitilafu na labda walifanya mambo hayo kwa kusudi?
Yeah, nafikiri kama tunafahamu wengi Marekani hakuna mtu aliyeko juu ya sheria.
Mm-hmm.
Kwa hiyo kwa lolote ambalo litaonekana kama kutakuwa na tatizo, sheria haiwezi kushindwa kufuata mkondo wake bila kujali cheo cha mtu au ana jina gani.
Ndio, ndio.
Na vile vile kama unavyosema, wametangaza wenyewe Facebook ule ile nani yao mpya wanayotumia hii tuko tunazungumza sasa hivi hapa ya Facebook Live, kwamba mm-hmm. inasemekana katika miaka miwili imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, kwamba zaidi ya watu bilioni 3.5 mwaka 2016 pekee wamekushafanya matangazo yao. Itakumbukwa hata sisi wenyewe hapa Facebook tunaitumia kila wakati
kwenye matangazo yetu.
Kwa hiyo imepata ukuaji wa hali ya juu sana.
Mm-hmm.
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba si hivyo tu kuitumia, lakini pia imewaletea watumiaji wengi zaidi. Kwa hiyo hili ni swala ambalo limeifanya Facebook kwenda kwenye hatua kubwa sana katika maisha ya watu na kupata taarifa zao. Lakini unajua unapopewa taarifa za watu, jina la mtu, mahali anapoishi, mahali anapokaa na kadhalika, zile taarifa lazima uzilinde.
Mm-hmm.
Kama wewe mmiliki wa kile chombo cha mtandao. Sasa unapokuwa unashindwa kuzilinda, hapo ndipo kunaweza kuwa na matatizo, na nafikiri ndio hapa
ambapo. Na nafikiri wengi kabisa labda hawajui kutumia ilivyo mitandao ya Facebook au nini, hasa kuweza kujua nafasi gani unaweza ukalinda habari zako za siri na nini, au mnavyobadilishana kwa kuandikiana na jamaa zako mambo muhimu. Nafikiri wengi hawaelewi hilo jambo.
Nafikiri kuna walioelewa, lakini sasa angalau hili swali lilipofika hapa sasa hivi linasaidia kufumbua macho.
Kufumbua macho
watu wengi kufahamu kwamba inabidi nijiangalie ninapoenda kwenye mitandao kama hii na kujua taarifa zangu zinakuwa vipi. Mpaka sasa hivi wengi ambao wanafuatilia, kuna hashtag ilianzishwa ilikuwa inasema delete Facebook.
Yani
hiyo hashtag inasema kama futa.
Futa kabisa
Facebook. Lakini sasa inavyosema ni kwamba hata kama utafuta, sawa, taarifa zako tayari zipo kwenye mitandao.
Zimeshawekwa kitambo.
Zipo tayari huko. Kwa hiyo inakuwa kwamba sio kwamba kitu ambacho unaweza kusema ukifuta basi ndio basi umemaliza. Unaona? Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ni watu kuendelea kusikiliza kama Facebook inachukua hatua gani za kuwalinda hawa wateja wake ambao tayari wengi tayari wamekusha taarifa zao zimekusha kwenda kule ambako hawataki ziende. Kwa hiyo tutaendelea kusikiliza na tujiandae kwenda katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya mada yetu tuangalie kuhusu masuala ya Rwanda. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama unaungana nasi, hiki ni kipindi cha Kwa Undani ambapo tumemaliza tu sehemu ya kwanza tukizungumzia kuhusu kashfa ya mtandao wa Facebook hapa Marekani, na hivi sasa basi tunajiandaa kuingia katika sehemu ya pili, ambapo sehemu hii ya pili tunamulika kule nchini Rwanda, ambapo hivi sasa leo ikiwa tarehe 6 Aprili mwaka 2018 wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 24 tangu kutokea mauaji halaiki yaliua watu takriban milioni moja, wengi wao wakiwa kabila la Watusi. Basi hii leo tutaangalia swala hili na kuona jinsi huko nchini Rwanda yapi yanaadhimishwa, nini kinafanyika mpaka sasa ni miaka 24, hali iko vipi kule nchini Rwanda, nini kimefanyika pengine kupelekea hapo walipofika, pengine kuna hatua zimepigwa, ni hatua zipi ambazo zimepigwa. Niko na mwenzangu Patrick Nduimana. Hebu tuzungumze Patrick, kwamba hivi sasa maadhimisho yanafanyika mwaka huu wa 24, pengine yale ambayo ni ya tofauti na miaka mingine na kile ambacho tunakiona mpaka sasa wakati Rwanda wanaadhimisha hii miaka 24.
Maadhimisho ni kama vile yanafanana kila mwaka, lakini huwa kila mwaka kuna mada fulani au baadhi ya shughuli ambazo zimeweza kuchaguliwa kwenye taasisi tofauti, hususan serikali na yale mashirika ambayo yalimejikubalisha kupambana dhidi ya mauaji ya halaiki. Lakini wakati huu ni wakati muhimu sana kwa Wanyarwanda, ni muda wa maombolezi kwa kipindi cha wiki moja, ambapo shughuli nyingi za serikali, biashara na nini, huu haziendeshwi kama kawaida. Inakuwa ni wakati wa kuomboleza. Wafanyakazi wanaripoti kazini, lakini ikifika kama mida ya saa 8 saa 9 za mchana, huwa wanakutana katika sehemu fulani, ikiwa kila kijiji kimeandaa, kila wilaya imeandaa, kila mkoa umeandaa, ili kuzungumzia mada maalum. Watu wanachangia, kunakuwa na mjadala, hasa kutafakuri athari mauaji yaliyotokea, mauaji ya halaiki. Lakini umuhimu zaidi unawekwa upande wa hili jambo lisitokee tena, na kuweza kudumisha muafaka na maridhiano kati ya raia wa Rwanda.
Asante sana. Naam, basi tukiendelea na swala hili, tuelekee hadi huko Rwanda kuungana na mwandishi wetu Silvanus Kalemera. Silvanus Kalemera, hebu tueleze, maadhimisho yamefanyika huko Rwanda, inasemekana ni wiki nzima. Hebu tueleze yale ambayo yanafanyika mwaka huu kwenye maadhimisho ya miaka 24.
Asante sana, asante Shomali, asante sana mtulizaji wa VOA, mathalani kipindi cha undani. Ni kwamba kinachoendelea sasa hivi mkesho wa tarehe 7 ambako ndio mauaji hasa yalianza kutekelezwa. Yalikuwepo awali, lakini mauaji hasa kwa njia rasmi ndio yalianza kutekelezwa mwaka 94. Kwa hivyo kilichopangwa ni kwamba siku ya Jumamosi ambayo ni tarehe 7 mwezi wa 4 ya sasa ndio watafunguliwa kabisa maadhimisho hayo yatakayodumu kwa muda wa siku 7. Lakini hapo, kwa faida ya msikilizaji, ni kwamba si kwamba baada ya siku ya wiki moja maadhimisho hayo yatasimama kabisa. Ni kwamba yataendelea mpaka mwezi wa 7 kwa kipindi cha siku 100 ambazo zinashabihiana na muda wa siku 100 ambako mauaji hayo yalidumu, yani kwa muda wa siku 100 ambako waliuawa watu takribani ama zaidi ya milioni 1 hapa nchini Rwanda. Kwa hivyo ni shughuli ambazo kimsingi zitaanza mapema kabisa asubuhi, na ambapo mida kama saa 5 hivi alfajiri nani asubuhi ndipo rais wa nchi pamoja na viongozi waandamizi serikalini pamoja na wananchi kwa ujumla wataweka mashada ya maua pamoja na kuwasha mwenge ama mshumaa ambao utadumu kwa siku hizi 100 kuanzia mwezi huu wa 4 mpaka mwezi Julai, ambako kama nilivyosema awali kwamba ndio muda ambao unashabihiana kabisa na siku hizi 100 ambako yalidumu mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi hapa nchini Rwanda mwaka 94.
Na hebu tueleze pia Silvanus, mpaka sasa kama unavyofahamu kuna mengi ambayo yamefanyika kupelekea maridhiano na hali ya kuwa na hali nzuri kati ya makabila yote yalohusika. Pengine hali inavyoendelea na maridhiano na hali unaivyoona kwa sasa, hali iko vipi?
Kimsingi ni kwamba labda kabla sijaenda mbele kwa swali hili, kwa jibu la swali lako, ni kwamba hata waziri anayehusika na masuala ya utamaduni ambako maadhimisho hayo yapo chini yake, ni kwamba amekwisha toa angalizo kwamba wananchi pamoja na kwamba wanakumbuka, lakini wasije wakaboteka na kuweza kuchukuliwa na ule uchungu na kukumbuka yaliyotokea. Akawaasa wananchi kwamba sawa, wa jamii ya Wanyarwanda inakumbuka, lakini vile vile wazingatie shughuli za maendeleo. Na hapa kama ametangaza kwamba mida ya asubuhi watu watakuwa wanafanya kazi kama kawaida, na wakienda mashambani, wakienda katika shughuli zao za kawaida, lakini baadaye kuanzia saa nane na kuendelea, basi wakutane katika makao yao na kuweza kuzungumza kile kinachoendelea. Lakini kimsingi akasema kwamba pamoja na kwamba watu wanakumbuka, watu wanazidi kuomboleza, watu wanazidi kukumbuka kile kilichotokea, lile jinamizi la mauaji ya mwaka 94, lakini wasitoke katika ule mwelekeo wa kuweza kuhakikisha kwamba sasa taifa hili kama ambavyo limekuwa likipiga hatua kimaendeleo, basi liendelee kupiga hatua. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba maridhiano kimsingi yamekuwa yakiendelea na shughuli mbalimbali zimekuwa zikiendelea na matangazo yamekuwa yakitolewa pamoja na vipindi mbalimbali katika runinga na redio, ambavyo kimsingi kwa hivyo vinaonyesha jamii ya Wanyarwanda wamepiga hatua kimsingi kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya maridhiano ya ndani kabisa, tofauti na ambavyo tumekuwa tukizoea katika jamii nyingine ambako kumetokea mauaji kama haya. Kwa hiyo niseme tu kwamba ukitazama katika mtazamo wa kawaida, kwa kweli unaona kwamba nchi inazidi kupiga hatua, na hata wale ambao wananisikiliza sasa hivi na ambao wamepata bahati ya kuingia hapa Rwanda wanaweza kushuhudia yale ambayo ninayozungumza. Kwa hivyo niseme tu kwamba ni swala kukumbuka, lakini watu wanakumbuka, lakini hawajaacha kabisa ule mwelekeo wa kusema kwamba nchi inaweza kupiga hatua kuliko ilivyo kwa sasa hivi.
Na vile vile ni kwamba tumesikia kuhusu baraza la Senate nchini Rwanda likijadili swala la kutenga vituo vitatu vya kumbukumbu ya mauaji halaiki na kuvigeuza sehemu ya urithi. Hebu tueleze kidogo kuhusu swala hili.
Swala hili ni moja ambapo ni sheria ambayo ni mswada sheria ambao umekuwa kiendelea, na ninavyozungumza sasa hivi ni kwamba baadhi ya vituo vya kumbukumbu ama majumba ya kumbukumbu yameshwa orodheshwa na wameshaorodhesha tayari kuomba katika hili shirika la Umoja wa Mataifa la utamaduni UNICEF na elimu UNICEF. Kwa hivyo ni kwamba katika miaka inayokuja bunge la Senate limetangaza kwamba ndani ya miaka miwili inayokuja serikali kwa ujumla na wadau wake na wanasheria kwa ujumla watakuwa wameshatoa orodha kamili ambayo inatakiwa sasa shirika la UNICEF na Umoja wa Mataifa kwa ujumla litambue, kama ambavyo kihistoria tumekuwa tukisikiliza tukisikia masuala ya kwa mfano maeneo kama Timbuktu kule nchini Mali, madola kama Songhai na kadhalika, na hata kule nchini Misri. Kwa hivyo yani maeneo ambayo kwa kweli shirika la Umoja wa Mataifa la utamaduni na elimu UNICEF linayatambua. Kwa hivyo ni kwamba tayari baadhi ya majumba ya kumbukumbu kama mawili matatu hivi yamekwisha UNICEF imeshatangaza kwamba yumkini siku zinazokuja yakatambuliwa, lakini sasa hivi serikali kwa mujibu kupitia hawa masenata ambao umewataja wamesema kwamba wanataka yani kucompile ama kuweka orodha kabisa inayotosha na kuweza kuomba Umoja wa Mataifa utambue sehemu hizo kama sehemu ambazo ni urithi kwa kweli wa Umoja wa Mataifa na si wa Rwanda peke yao, ili kwamba vizazi vinavyokuja basi visije vikasahau kilichotokea Rwanda mwaka 94.
Na unaposema kuhusu vizazi vinavyokuja, nafikiri ndio swala jingine la msingi kabisa kwa wazazi, kwa ndugu, kwa watu ambao wanataka kurithisha watoto. Nini ambacho kinafanyika kwa upande huo wa wale ambao sasa wanakuja vijana wadogo? Swala hili wanashirikishwa vipi au utamaduni ukoje huko?
Kumekuwa na changamoto ndani ya miaka 24 iliyopita. Kumekuwa na changamoto kwamba vijana kama vijana ambao wamezaliwa mwaka 94 ambao sasa hivi takriban wana miaka 23, ni kwamba imekuwa yani hawajui kilichotokea, wanasikiliza tu kutoka kwa wazazi na kadhalika na kadhalika. Na kukawepo na changamoto kwamba wale wazee ambao walishiriki mauaji haya ama ambao waliishi katika enzi za mauaji hayo kidogo wamekuwa kichafua mstakabali mzima wa vijana hao. Kwa hivyo wakatangaza kwamba kinachoendelea kusemwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba vijana hao wanazidi kufundishwa ili kwamba kilichotokea hapa kisije kikawatokea tena, kwa sababu kama unavyotambua kihistoria ni kwamba mauaji haya yameendeshwa na vijana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu vijana walirubuniwa na wanasiasa na kushiriki. Lakini kimsingi nikirejea swali lako ni kwamba kuanzia mwaka kesho mtaala wa elimu umebadilishwa kiasi kwamba kuanzia shule za msingi mauaji haya yatakuwa yakifundishwa kabisa na kuweza kutahiniwa. Kwa hivyo na hilo ni swala ambalo watu wanasema kwamba yumkini likachangia kiasi kubwa kwamba vizazi vinavyokuja basi vitambue historia ya nchi hii kupitia shule, kupitia mtaala rasmi, kwamba sasa watapasa wanajifunza wanafunzi na wasije labda wakasahau na kuweza kuangukia kule yalikotokea mauaji haya mwaka 94.
Na hilo basi pengine kama naelekea kuelekea kwa staili hiyo inaweza kuwa ni mafanikio kwa vijana wa Rwanda. Lakini pia kwa upande wa serikali najua kwamba ina mengi ya kujivunia mpaka hivi sasa, lakini wito ambao pengine unatolewa kwa mwaka huu na kauli mbiu ili kukamilisha swala hili ni yapi hasa? Una sekunde chache tu.
Mwaka huu ni renew and unite. Ni kwamba yani kauli ya mwaka huu ni kwamba watu wanakumbuka, lakini kwa kuzingatia umoja na maridhiano na pamoja na mshikamano, lakini na kuweza ku re-energize ama kuweza kuweka nguvu zaidi katika mstakabali mzima wa maendeleo ya nchi hii, watu wakijaribu kujijenga na kuweza kuhakikisha kwamba taifa hili linatoka sehemu ya kupiga hatua ya kimaendeleo.
Asante sana. Nakushukuru, muda wetu umekwisha Silvanus. Nakushukuru sana Silvanus kutoka kule Kigali Rwanda, mwenzangu hapa studio Patrick Luimana. Ni Sunday Shomari na tukenote, usiku mwema.